Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni v današnji oddaji o kulturi. V knjigarni Konzorci so odprli 28. prodajno razstavo tujih knjig Frankfurt po Frankfurtu. Letos so jo prvič pripravili v sodelovanju z mestno knjižnico Kranj. Na ogled je okoli 7000 knjig, večinoma strokovnih, izbor priročniške literature ter v zadnjem letu nagrajena in druga pomembna leposlovna dela. Dele razstave je na ogled tudi v Kranju, in sicer dela z področja naravoslovja in tehnike. Vodja poslovne enote Konzorci Bojana Zarnik je takole spregovorila o letošnjem sodelovanju konzorcija z mestno knjižnico Kranj pri pripravi razstave Frankfurt po Frankfurtu in o strokovni konferenci, kar se je zgodilo prvič.
Res je, to je letos prvič, da smo povabili k temu projektu partnersko organizacijo, to je mestna knjižnica Kranj, kajti mislimo, da vsi skupaj nekako se ustvarjamo ta knjigotrški trg in da je eden sam premalo, vsi imamo isto poslanstvo, širiti bralno kulturo, približati knjigo našim prebivalcem, in v bistvu to je bil povod nekako, da se združimo in da pripravimo še več. In tudi v Kranju je letos en del te razstave z področja naravoslovja in pa tehnike. Simpozij pa pripravljamo ta četrtek, in sicer na temo, kakšna je prihodnost knjižnic. Kot vemo, se knjižnice danes tudi ukvarjajo s problemom, kako privabiti čim več svojih bralcev in kako jim ponuditi vsebine. A so to zdaj e-vsebine ali so to kakšne drugačne oblike. Vsake knjižnica pa, v bistvu vrsta knjižnice pa ima drugačne probleme, in ravno o tem bodo spregovorili naši predavatelji. Povabili smo seveda tudi direktorico Helsinške knjižnice, ravno zaradi tega, ker je Finska odežela v gosteh, pa tudi zaradi tega, ker so Finci odlični bralci in imajo knjižničarstvo veliko bolj razvito kot pri nas. Tako da vidimo, kam recimo gre knjižničarstvo v Evropi.
Ker je dežela v gosteh Finska, je po besedah vodja poslovne enote Konzorci Bojane Zarnik velik poudarek na finski literaturi.
Ravno zato, ker je letos v središču tale naša strokovna konferenca, smo posebej dali poudarek področju bibliotekarstva in pa seveda finski literaturi zaradi pač finske dežele v gosteh, tako da imamo ogromno finske literature. Prvič letos na Frankfurtu pa je tudi velik izbor ruske književnosti. Tega do zdaj ni bilo. No? Veliko je popraševanja po ruski literaturi, tako da smo letos odločili, da pripravimo en prav poseben otok sam za to tematiko.
To je bila vodja poslovne enote Konzorci Bojana Zarnik. Povejmo še, da danes v torek pripravljajo finski večer, v četrtek pa bo na vrsti osrednji dogodek letošnjega Frankfurta po Frankfurtu, in sicer mednarodna konferenca Pogledi na prihodnost knjižnic. Pri založbi Mladinska knjiga je včeraj izšla knjiga dopisnice RTV Slovenija iz Italije in Vatikana Mojce Širok z naslovom Od Benedikta do Frančiška, ki opisuje dogajanje v Vatikanu pred in po odstopu papeža Benedikta XVI. Predstavlja tudi življenje in osebnost ter pomen Frančiška za katoliško cerkev. Več o tem pa Marta Jerebič.
Mojca Širok je že pred časom v intervjuju za naš radio povedala, da je knjiga nadgradnja njenega dela radijske in televizijske dopisnice.
Ker ponavadi izveš veliko, veliko več zanimivih stvari, kot jih potem lahko vključiš v svoje prispevke, in ostane ti ogromno enega materijala bolj kot v obliki, ne z informacije, ker pač informacijo podaš, ne, na skrajšan, skrčen način, ampak osnovno informacijo zmeri podaš, bolj v obliki teh nekih čustev, vzduši in predvsem pa tvojega, v bistvu nekega osebnega počutja, ki ga kot televizijski reporter, poročevalec in radijski pač ne moreš vključiti v svojo zgodbo. Ne? Se pravi, vse to neko ozadje, neke barvite podrobnosti, in tako sem potem vključila v to knjigo.
Širokova želi s knjigo razložiti Frančiškove ukrepe in način vodenja ter ponuditi boljše razumevanje tega, kaj lahko za cerkev in vernike stori, zakaj je bil izvoljen in zakaj je odstopil njegov predhodnik Benedikt XVI. Knjiga s podnaslovom Revolucija v rimsko-katoliški cerkvi govori tudi o dvomih in pričakovanjih, ki prežemajo katoliško cerkev ob začetku Frančiškovega papeževanja. Da bi razumela delovanje papeža Frančiška, se je junija letos odpravila v Argentino, kjer se je pogovarjala z njegovimi sorodniki, prijatelji in sodelavci.
Edino na ta način se mi zdi, ne, v bistvu z nekim bližnjim pogledom na njegovo argentinsko izkušnjo, lahko razumeš to, kar on dela danes in poskušaš na nek način napovedati, kaj bo naredil. Ne. Jaz mislim, da nič revolucionarnega, ne, ker to je, se v knjigi sem tudi napisala, revolucija je pač beseda, ki jo v Vatikanu in v cerkvi ne marajo. Ne. Bliža jim je beseda reforme, ne. Papež torej ne revolucionar, ampak reformator in tako naprej. Ne. Je pa res, ne, da dela veliko stvari, predvsem pa jih dela na način, ki je revolucionaren, tako kot je bil revolucionaren odstop Benedikta 16.
Knjiga prinaša tudi intervju s papeževo nečakinjo, ki je poročena s Slovencem. To je bil namreč prvi intervju, ki ga je dala po izvolitvi svojega strica za papeža. In kako ga vidi danes, ko je papež?
Ja, tako kot vi vidite svojega strica, ne, tle ni nobenega dvoma. Jaz mislim, da se ona sploh ne zaveda oziroma ga ne, kako bi rekla, ima težave, da prevede tega človeka v to njegovo današnjo pomembno funkcijo. In moram reči, da je to skupno, ne bom rekla vsem, ampak velikemu številu ljudi, s katerimi sem se pogovarjala, ki so Bergoglia poznali prej. Ker prav vidiš, da ti ljudje, ko rečejo papež, kar nekam postanejo, seveda, on je zdaj papež. Ne? Nekako jim ne gre, ne sprejmejo ga drugačnega kot takega, kot so ga poznali in kot je zanje vedno bil. Ne?
Z dopisnico RTV Slovenija iz Rima in Vatikana Mojco Širok se bomo o tem, kako ona vidi papeža Benedikta 16. in papeža Frančiška, pogovarjali tudi v prvih dneh decembra.
Poslušate kulturne utrinke na radiju Ognjišče. V galeriji Cankarjevega doma na Vrhniki bodo ob 18. uri odprli skupinsko razstavo Simpozija Zaplana, ki je od 11. do 14. junija potekal na Zaplani. Umetniško vodenje omenjenega simpozija je prevzel akademski slikar Janez Kovačič. Tudi akademski slikar Franc Golob ga je oplemenitil z marsikatero izkušnjo. Poleg teh dveh je na simpoziju sodeloval še slikar Vojko Gašperut Gašper. Vsi trije mednarodno uveljavljeni, torej znani in priznani slikarji, so v svoj krog sprejeli druge, precej raznolike ustvarjalce. Vsem sodelujočim likovni svet predstavlja veselje in smisel, predvsem pa možnost osebnega komuniciranja s svetom vizualnih zaznav in izražanja svojih doživljanj in čutenj porojenih v stiku s stvarnostjo. Omenjeni trojici se je tako pridružila Pia Kermavnar, takrat gimnazijska maturantka, sedaj študentka Ljubljanske akademije za likovno umetnost, ter Gregor Trček, oba iz Brezovice. V skupini izbrancev je ustvarjal Žiga Čakš, oblikovalec iz Maribora. Svoje vrstnost pa so mu dodali še varovanci centra Dolfke Boštjančič iz Drage pri Igu, ki so ustvarjali skupaj s svojo mentorico Simono Rutar Hiti. Zaradi raznolikosti skupine je simpozij že a priori dobil svojski pečat, vsakega posameznika pa obogatil z dragocenimi izkušnjami. Udeležence je še posebej nagovarjala narava, zato so največ ustvarjali kot krajinari, ki jih vznemirja idilično okolje Zaplane, ki nedvomno predstavlja bogato in zanimivo snov za likovno ustvarjanje. No, nastala dela, ki jih bodo danes ob 18. uri predstavili širši javnosti, bodo v galeriji Cankarjevega doma na Vrhniki na ogled do 7. decembra. Za konec pa še to, v 84. letu starosti je po dolgi bolezni pred dnevi preminil slovenski pesnik, pisatelj in prevajalec, akademik Kajetan Kovič. Bil je mojster verza in sloga ter priljubljen mladinski pisatelj. Avtor Mačka Murija in plišastega medvedka Pikija Jakoba je svojim delom zaznamoval celotno slovensko književnost druge polovice 20. stoletja. Kot pesnik se je prvič predstavil v zbirki pesmih štirih, ki jo je napisal skupaj s Cirilom Zlobcem, Janezom Menartom in Tonetom Pavčkom. Kdaj pa se je odločil za pesništvo, nam je zaupal oddaji naš gost, ki jo je pripravila Mateja Subotičanec in je bila na Radio Ognišče 27. aprila leta 2002.
Jaz sem se pravzaprav v poeziji zapisal že v Mariboru. Moram reči, da sem imel res različne interese v srednji šoli. Lahko bi imenoval vsaj tri, to se pravi matematika me je zelo pritegovala, potem šah in pa seveda tudi pisanje, poezija. Namreč spet se moram vrniti k očetu, ki je bil učitelj in kot mlad učitelj je tudi on pisal pesmi in je neke pesmi priložnostnih celo objavil zlasti v mladinskih listih. No in kot sem že povedal, pisal je tudi v časopise in meni se je zmeraj zdelo krasno, kadar je potem bilo v časopisu natiskano tisto, kar je on doma natipkal. In pa recimo še kakšno sliko zraven poslal. No in ta čar tiska in vsega tega se me je že tudi od zgodnega otroštva pravzaprav držal. No. Ampak pozneje sem se še dosti enako vredno vsem tem trem stvarem posvečal, vendar pa sta potem šah in matematika odpadla, ker sem tam dosegel nekako, ali pa sem šel bolj na stranski tir in ko so mi objavili leta 47 kot dijaku, ki sem bil takrat v 6. gimnaziji, prvo pesem v Mladinski reviji, je bilo to že zelo odločilno. Namreč izdal sem pozneje in do zdaj ogromno stvari, ampak če se spomnim, bilo je 1. novembra, mislim leta 47, po 1. novembru, ko sem se vrnil od doma, ko smo bili pač na grobovih za vse svete, in dobim pismo, da mi bojo objavili prvo pesem. Torej, takrat sem hodil po Mariboru tako, ene 2 metra nad zemljo, sem se počutil in mogoče nikoli več tako euforičen ob nobeni stvari, ki je šla tudi ne ob knjigah kasnejših, čeprav še zmeri se veselim vsakega izida, ampak tisto je bilo nekaj enkratnega in me je zaznamovalo za poezijo, za vse življenje.
Tako sam neposredno preminuli pesnik Kajetan Kovič. Povejmo še, da je nazadnje avgusta letos pri Mladinski knjigi izšlo delo Labrador in nove pesmi, ki ga je uredila njegova hči Nina Kovič. Kovič je avtor proznih del, med njimi nekaj romanov, ter vrste del za otroke in mladino. Uspešnici Maček Muri in Moj prijatelj Piki Jakob sta dosegli naklado čez 100 tisoč izvodov. Pri Mladinski knjigi so ob njegovemu 81. rojstnemu dnevu izdali še antologijo njegovih del za otroke pod naslovom Kako se vrtijo ure. To so bili današnji kulturni utrinki, pripravila sva jih Marta Jerebič in Jože Bartol, jutri ob 16.35 pa spet pozdravljeni.